Gepleýär Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Prezident ýanygyç energetika toplumundan nägile bolýar? 5 resmi bir käýinjaldy. 2-nji fevralda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun ýanygyç energetika toplumy boýunça iş maslahatyny geçirdi. Oňa toplumyň ýol başçylary hemde käbir wicepremierler gatnaşdy. Bu barada TADHA habar berýär. Maslahatyň dowamyny prezident dünýäde bolup geçýän wakalar bilen baglylykda energetika bazarlaryna durnuksuzlygyň ýüze çykanyny, dünýä ykdysadyýetine emele gelen yaramaz ýagdaýlar sebäpli ýanygyç bazarlaryna çiň nebitin we nebit önümlerini sarp edilişiniň düýüpli Dünyada emele gelen ýagdaýlar ýurdumyzyň önümçülük we maliýe görkezijilerine yaramaz täsir ýetirýär. Nebitiň bahasynyň aşak düşmegi sebäpli nebit önümleriniň nurhy peselýär. Bu önümler bolsa ýurdumyzyň nebit gaz toplumynyň eksport edilýän esas haritlarynyň biridir diýip resmi media prezidentiň sözlerini getirýär. Soňra prezident ýanygyç energetika pudugyny degişli karhanalaryň bir näçe ýol başçysyna nägilelik beýan etdi. Döwlet baş tutany Türkmengaz döwlet konserniniň başlygy Batır Amanov'a kârhanalarda işleri kurmak boyunca kâbir kemçiliklere yol berilýänligini nägilelik bildirdi. TADHA yol verilýän kemçilikleri aglamaýar. Şeýle-de Berdimuhammedow Türkmennebit döwlet konserniniň başlygy Güýçgeldi Baýgeldiýewe konserniniň netijeliligini hem-de düşüňtligini ýokarlandyrmak boýunça işleriň depkünniň pesligi üçin nägilelik bildirdi. Prezident Türkmen geologiýa döwlet korporasiýasynyň başlygy Merdan Roziýewiň hasabatyny dinläp bu kârhananyň işine de nägilelik bildirdi. Bu täze nebit gorlaryny gözlemegi we ýüze çykarmagy hem-de nebit gaz kännerini açmagy işlerini çantlandyrmagy tapşyrdy. Maşdaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň baş direktory Döwran Çişiýew kärhananyň işlerini haýal ýagallygy ýol berilýäni üçin prezidentiň nägileligine sezewar boldy. Oňa içerki sarp edijileri nebit önümleri bilen üpjün etmek, eksportyň gerimini artdyrmak ýaly wezipeler tapşyryldy. Maslahatyň dowamyna prezident halkara nebit we gaz universitetiniň rektory Şahym Abdurahmanowa ýüzlenip geologiýa gözlegi nebitga çykaryş we gaýtadan işleýiş ulgamlarynyň ýokary derejeli hünärmenler bilen talaba layık üpçün edilmeyenliğini belledi. Şirede Berdimuhammedow bu uğurda CNPC, Dragon Oil, Hyundai, LG, Lukoil, Aretiyalı halkarı kampanyaların oku merkezleri bilen hizmettaşlığın ähmiyetini notadi. Yığınakta yanıgıç energetika pudoğunu gözevçülük ediyen vice premier Murat Geldi Meredov'a söz verildi. Prezident onun hasabatını dinle pudoğun işlerini nägilelik bildirdi. Berdimuhammedow vice premierin ünsünü nevit çıkarmağın şolsanı önümü paylaşmak hakkında kılalaşıklar boyunca nevit çıkarmak Karmagyň möçberiniň peselmegine çekdi. Onuň sanlary gowlandyrmagy, nebit guýlaryny awatlamagy, geologiýa gözlegi işlerini güýçlendirmegi, pudogy daşary ýurtly maýadarlary çekmegi, täze eksport ugurlaryny gözlemegi we hünärmenleri kämilleşdirmegi talap etdi. Irlidine beýan eden nägilelerinden soň prezident wicepremier Murat Geldi Meredow, Türkmen nebitiň başlygy Güýçgeldi Baýgeldiýew, Türkmen gazynyň başlygy Batyr Amanow, Türkmen geologiýanyň başlygy Merdan Roziýew, Türkmen maşdaky nebiti Aýtadan işleýän zawodlar toplumynyň baş direktory Döwran Çişiýew bir käýinç ýygnan etdi. Prezident wicepremier Gadyrgeldi Müşikow nebitgaz toplumynyň maliýe ýagdaýyny gözegçilikde saklamagy. Baş prokuror Batyr Attaýew toplumynyň maliýe ykdysady görkezjilerini seljelmek işlerini dowam etdirmegi tapşyrdy. Prezidentiň ýanygyç energetika toplumynyň ýokary derejeli resmiýlerine ýygnan eden bir käýinji ýurtda ýeti ykdysady krizisiň dowam edýän wagtyna adamlaryň ýeňillikli azyk önümlerini satyn almak üçin döwlet dukanlaryna irer tirden uly nowatlary emele getirýän pursatyny hem-de gara wagtlarda milli pulyň öz hümmetini epekli ýitirýän mahalyna gabat gelýär.